I grew up in Rexburg.
Би Айдахогийн Рексбургт өссөн. Тэнд гэр бүл, найз нөхөд, багш болон удирдагч маань надад их нөлөөлж заадаг байсан. Бидний хүнийг бүрийн амьдрал сэтгэл тоногшсон. Амьдралыг мань бүр мөрсөн өөрчилж чадах онцгой туршлагууд тохиолддог билээ. Намайг залуу байхад ч мөн ийм зүйл тохиолдсон юм. Энэхүү туршлага миний амьдралыг өөрчилсөн билээ. Би сүмд үргэлж идэвхтэй байсан бөгөөд Аароны сануураар дамжуулан өрч хөгдсөн юм. Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад манай багш Джейкоб ах биднээс ариун өслийн турш юуны тухай бодсноо картон дээр бичихийг хүссэн юм. Би карта авч бичиж эхлэв. Жагсаалтын ихэнх дур шим хоцсон сагсан бөмбөгийн тоглолт болон дараагийн тоглолт зэрэг зүйлсийг бичсэн бөгөөд Иесус Христийн нэр жагсаалтын ихэнд байгаагүй юм. Нэм гариг бүр картон дээр ариун өслөл дээр юу бодсон тухайгаа бичиж байлаа. Шинэхэн Аароны сануултны хувьд ариун өслөлт болон ариун өслийн цуглаан нь шин өргөн цар хүрээтэй мөн сүнслэг утга учиртай болж байлаа. Христийн цагаат тол намайг өөрчилж байгааг ойлгосон учраас би нэм гариг болон ариун өслөлөөс үртэх мөчийг тэсэн ядан хүлээдэг болсон. Ариун өслөлөөс үртэх өдөр буюу нэм гариг бүр би жагсаалтаа харддаг. Одоо би миний жагсаалтын ихэнд үргэлж хүн төрлөختний аврагчийн нэр байх болсон. Шинэ гэрээнээс бид аврагч дагалдагч нартайгаа дээгүүр өнгөрөх баяраар уулзаж байгаа тухай уншдаг. Тэр талх авч, талархаар өргөөд тэдэнд хуваан өгөхдөө энэ бол та нарын төлөө өгөх миний бие мөн. Намайг дурсаж үүнийг үлдгэв. Тин эдэцгээсний дараа тэр мөн аяг авч, энэ нь та нарын төлөө асгагдах миний цусаар дотоо шинэ гэрээ юм хэмээжээ. Иесус нефачуудын дунд ажиллахдаа ариун өслийн зарчмыг заасан. Би энэ хоёр зорилгын чухлыг мэддэг болсон юм. Ерөнхийлөгч Дэвид О'Маккей хэлэхдээ их эзэн сүмийн хамгийн чухал цуглааныг ариун өслийн цуглаан хэмээн тодорхойлсон надад маш онцгой сэтгэлд төрүүлдэг гэж хэлжээ. Бид ариун өслөл зөв бэлдэж чадвал ариун өслөл бидний амьдралыг өөрчилж чадна. Би та нарт ариун өслөлөөс зохистойгоор хүртэхэд биднийг ажиллаж чадах 5 зарчмын тухай хуваалцмаар байна. 1-р Иесус Христийн цагаатгалд талархалтай байх. Түүний хүүгийн цагаатгалыг дурсан санах ариун өслийн турш Тэнгэрлэгийн цэг талархалтай байх нь эхний зарчим юм. Дараах түүхэн ариун өслийн түгэж байх надад тохиолдсон юм. Намайг Дикнер Томсон нэр тэр нэм гаргаар ариун өсөл миний хувьд тийм чухал мэт санагддаггүй байлаа. Тэр өдөр би анх удаа ариун өсөл түгэсэн юм. Цуглааны өмнө Дикнүүд нэг нь надад Шмидт ахыг харж байгаарэ. Тэр үндсэн байвал чи сэрэг хэрэгтэй шүү гэж сануулсан юм. Ингээд ариун өслийг түгэх миний ээлж боллоо. Эхний 6 игнийг ямар ч асуудалгүй түгэлээ. Хүүхдүүд болон насанд хүрэгчд талхнаас хүртэх ариун өсөл түгэхэд ямар ч бэрхшээл тулгарсангүй. Дараа нь би Шмидт ахын байгаа суудаг 7 дахь игнийн төрлөө. Тэр унтаагүй харин сэргийг байсан би гайхав. Миний талх түгэсэн хүмүүсээс тэр арай өөр байдалтайгаар талхаа их бодлого шингүй хүндэтгэлтэйгээр авах шиг надад санагдсан юм. Хэдэн минутын дараа би ус аван дахин 7 дахь игнийн дөхөн ирв. Энэ удаад найзын маань зөв байлаа. Шмидт ах толгоогоо бүхэлгэн сууж түүний том нүд нь нанитай байлаа. Тэр нам унтаж байгаа мэт харагдаж байв. Би юу хэлж эсвэл хийж чадах влээ? Би хэсэг зур олон жилийн хүнд хөдөлмөр бэрхшээл зовлонгоос би болсон өрчлөөтэйч хөшөрсөн түүний тухайг харж зогслоо. Тэр өсвөр насны хөвгүүн байхдаа сүмд нэгдсэн бөгөөд түүний амьдарч байсан Германы жижигхэн тасханд их хавчлаг дарамтыг амссан билээ. Би гэрчлэлийн цуглаан дээр түүний энэ түүхийг олон удаа сонсож байлаа. Би сүүлд нь түүний мөрөн дээр зөөлөн хурч сэрэхэр шийтсэн юм. Намайг хүрэхэд тэр толгоогоо удаан үндэлгэж түүний хацыг дагна нулимс сурсаж байсан ба би түүний нүд рүү харахад хайр баяр баясгаланг олж харсан юм. Тэр 50 үндийгөөд уснаас өртөв. Хэдийгээр би тэр үед дөнгөж 12 настай байсан боловч тэр настай ахын ариун өслийг хүртэхэд төрсөн мэдрэмжийг одоо хүртэл тод сандаг юм. Би тэр хүн ариун өслийн талаар миний өмнө хизээч мэдэрч байгаагүй мэдрэмжийг мэдэрсэн гэдгийг ямар ч эргэлзээгүй мэдсэн юм. Би үүнтэй адил мэдрэмжийг мэдэрч үцхээр шийдсэн билээ. Шмид дах тэнгэртэй холбогдож, тэнгэр түнд нэгдсэн юм. Хоёрдугаар баптизмын гэрээгээ шинчилж байгаа гэдгийг сана. Хоёр дахь зарчим бол бид ариун ёслолоо сүртэхдээ баптизмын гэрээгээ шинчилж байна гэдгийг санах юм. Судар дээр бичиглэгдсэн бидний хийдэг амлалтуудын зарим дээр ийм бичсэн байдаг. Бурхан хороонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад Бурханы гэрчилж болж зогсох. Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахд бэлэн байж мөн эцэг хүртэл түүнд үйлчлэх шийдвэр төгс. Мөн түүний зарилгуудыг дагаж түүнийг үргэлж санаж харуулсан зүрх гэмсэн сэтгэлтэйгээр эргэтэн. Ариун ёслолын залбирал нь эдгээр гэрээг сануулдаг юм. Бид ариун ёслолоо сүртэхдээ гэрээний дагуу амьдрах амлалтаа шинчилдэг. Би ариун ёслолын залбиралыг оюун ухаандаа болон зүрх сэтгэлтэй цэжлэх нь зүйтэй гэж итгэдэг. Бид баптизм хийлгэхдээ 8 настайч бай, 80 настайч бай тэр өдрийг болон хийсэн гэрээгээ хизээч мартагдахгүй гэж би найдаж байна. Хурдугаар ариун ёслол турш бид нүглүүдийнхээ уучлалыг мэдэрч чадна. Ариун ёслолын турш бид нүглүүдийнхээ уучлалыг мэдэрч чадна. Хэрвээ бид ариун ёслолын цуглааны өмнө нүглээ намжлахад цаг гаргасан бол ариун ёслолыг орхихдоо цэвэр ариун мэдрэмжийг мэдрэх болно. Та нар өөртөөгөө ариусгах цаг нь ирж бид нас барах үед бидний сүнс цэвэр болно. Ариун ёслолоос зохистойгоор хүртэхэд хаан Бенжаминий хүмүүст баяр хөөрөөр дүүргэгдэж нүглүүдийнхээ ангижлыг хүлээ авч улмаар тэд ухамсарын амар амгалан хүлээ авсны нэгэн адил мэдрэгдэх тусч чадна.
Дүрдүгээрт
бид өөрсдийнхөө асуудлыг шийдэх өдөрдмж хүлээ авч чадна. Боливиад намайг номлолын ерөнхийлөгч байхад эхнэр Мэри Ана бид хоёрт номлолын ерөнхийлөгч нарын семинарт ерөнхийлөгч Айрингтай хамт оролцох боломж тохиосон юм. Энэ хурал дээр тэр хурлаас хэрэгтэй зүйлээ сурч авахын тулд бэлтгэх гурван чухал арга байдгийг заасан. Бид ариун ёслолд эрэхтэй өөртний асуудлыг бодож тунгаан хүүхдүүдийг даруйхан сурахад бэлэн мөн бурхны хүүхдүүдэд туслах хүсэлтэй ирэх хэрэгтэй. Бид ариун ёслолын цуглаан дараахнаар ирэх юм бол бид өдөр тутмын асуудлуудаа шийдвэрлэж чадах арга замуудыг таньж мэдгэх ажиллаар ажиллах болно. Бид бэлтгэлтэй, сонсох хүсэлтэй, хоёрдмын сэтгэлээр биш ирэх ёстой. Биднийг уншдаг судар гэвч болгоогтөн би чамд хэлнэ. Чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ зөв гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Мөн энэ зөв аваас цээжин биеийг чиний дотор шатахыг болгоно би. Иймийн тулд энэ зөв юм байна гэдгийг чи мэдэх болно хэмээн бичсэн байдаг. Бид асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд юу хийх хэрэгтэйгээ мэдэж авч чадна. 5 дугаар ариун ёслолоос зөв зохистойгоос хүртэх нь биднийг ариун сүнсээр дүүргэхдээ тусалдаг. Нифачуудын дундах номлолыг үеэр ариун ёслолыг эхлүүлэхдээ Иесус энэ талхыг идэх тэр нь өөрийн бодгалын төлөө миний биеийг идэх ажгүй. Энэ дарсыг уух тэр нь өөрийн бодгал минь цусыг уух ажгүй. Мөн түүний бодгал хизээч үсэд цангахгүй харин хансан байх болно гэж хэлсэн. Хэрэгтэй зөв шударга энэ төлөө өлсөж мөн цангах аваас ариун сүнсээр дүүргэх болно гэж амлагдсан билээ. Ариун ёслолын залбирал нь бид хэрв гэрээнийхээ дагуу амьдрах аваас түүний сүнсийг үргэлж өөрсдөгөө хамт байлгах болно гэж амлагддаг. Ахлагч Мэлэнжи Баалерт хэлэхдээ ариун ёслолыг өдөртөхөд бидний бүхэлд нь өдөртөх сүнс байдгийг би гэрчилж байна. Та нарын сэтгэлийг шарах эдгэрснийг мэдэрч ачаач нь хөнгөрөх болно. Зохистой мөн үнэн хүсэлтэй бодгал нь энхүү сүнслэг хүнсийг хүртснээр тайвшрал болон аз жаргалыг авах болно гэжээ. Бид Иесус Христийн цагаатгал талархаж байж баптизмын гэрээгээ шинчилж өршөөлийг мэдэрч 7 хоног бүр ариун ёслолоос сүртэхдээ ариун сүнснээс өдөртөмж хүлээн авах аваас бид ажиллах болно. Хэрв ариун ёслолын турш сүнслэг бичлэгтэй байж чадвал энэ нь үргэлж хамгийн агуу ариун ёслолын цуглаан байх болно. Би Иесус Христийн цагаатгаар талархлаа илэрхийлж байна. Бид амьдыг мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.